кечке саат 8 Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн жума 26 июндагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Евразия экономикалык биримдигине кирип келелек деле Кыргызстан жагымдуу эмес өнөктөш катары карала баштады. Бул арада Армениядагы нааразычылык акциялары токтобой келе жатат. Ошондой эле сот реформасы Кыргызстанда ишке ашпай жатабы? Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Чистикти которбой биз менен болуңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Путин Украинада кырдаал талкуулоо үчүн Обамага телефон чалды. Ак үйдүн маалыматына караганда, Орус президенти Владимир Путин бешембиде АКШ мамлекет башчысы Барак Обамага телефон аркылуу байланышып, Украинада кырдаал ислам мамлекет тобу менен күрөшүү тууралуу сүйлөштү. Америка администрациясынын маалыматына караганда, АКШ президенти Владимир Путинге Минск келишими боюнча Москвалык милиционерлердин аткарылышын күтүп жатышканын баса белгиледи. Алардын ичинде Украинанын аймагынан орус аскерин, курал-жарагын жана техникасын чыгарып кетүү да бар. Президенттер ошондой эле Сириядагы акыбал тууралуу сүйлөшүп, Ирандын өзөктүк куралы боюнча сүйлөшүүдө чоң алтынын биримдиги жөнүндө да макулдашты. Бул аралыкта НАТОнун командачысы Кремлдин Украинага көк сөөсү кана элек деп айтып чыкты. НАТО куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Филипп Бридлов Орусиядан Украинанын чыгышына жүк ташуу системасынын белгилерин көрүп турганын билдирип, бул Украинанын чыгышындагы аскердик операцияларды материалдык техникалык жактан колдоо катары пайдаланылышы мүмкүн экенин айтты. Орус армиясынын аскерлик даярдыгы жогору бойдон калууда. Ал өзүнө берилген кандай гана тапшырма болбосун аткарууга даяр. Бул Путиндин аймакка болгон көк сөөсү кана электигинен кабар берет, деди Бридлов бейшембиде Альянска бириккен өлкөлөрдүн Брюссельдеги 2 күндүк отурумунан кийинки маалымат жыйынында. Отурумдун катышуучусу Пентагондун башчысы Эстен Картер Европага сапарында кайрадан түзүлгөн ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдү чалгындоо каражаттары менен камсыздоо чаралары тууралуу жарыялаган. Ошондой эле Европа менен чыгыш чек арасында жетиштүү өлчөмдүү бронетранспортер, артиллерия жана танк түрүндөгү аскердик техника болорун. Булар 6 бригаданы камсыздай турганын айткан. Мындан тышкары Картер кесиптештерин муздак согуш тууралуу ойлордон арылып, бүгүнкү күндүн талоо маселесине кибер коргонууга арбын көңүл бурууга чакырды. Бейшембиде НАТО Украинанын коопсуздугун абадан коргоо жана байланыш системасы, саперлук жабдыктар менен камсыздоо жаатында кошумча жардамдар кеңейтилгенин билдирген болчу. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу документтер Орусиянын мамлекеттик думасына жиберилди. Орус президенти Владимир Путин мамлекеттик думага Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланышкан документтер топтомун ратификациялоого тапшырды. Бул тууралуу Орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ага ылайык мамлекеттик думага киргизилген документтердин ичинде Кыргызстанды биримдикке кошуу тууралуу келишим, Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимине өзгөртүү киргизүү протоколу жана башка биримдикке байланыштуу эл аралык келишимдер бар. Азырынча мамлекеттик дума бул маселени качан карары кабарлана элек. АКШ мамлекеттик департаменти Кыргызстанда бейтарап сот системасы жок деп маалымдады. АКШ мамлекеттик департаменти жарыялаган 2014 жылдагы адам укуктарына багытталган жаңы докладта Кыргызстанда сот процессинин бардык баскычтарында коргоонуу чараларын бузган учурлар жана тартип коргоо органдарынын таалуу топтор ашылтардан коркутуп акча өндүргөнү белгиленген. 5 жыл мурдагы кандуу ош окуясы боюнча адилеттик орно элек деп айтылат. Өлкөдө зордук зомбулукка жол берип, коррупциялык иштер менен алектенген күч органдарындагы жооптуу адамдардын жазасыз калышы адам укуктарын коргоодогу көйгөйлөрдүн бири деп аныкталган. Бүгүн Бишкекте жарандык коом адам укуктары боюнча улуттук уюмдардын абалына тынчсызданган билдирүү жасайт. Бир нече бөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстандагы акыйкатчы институту кыйноолорго каршы улуттук борбордун абалы тууралуу пикирлерин билдиришет. Кылым шамы бөкмөт уюм жетекчиси Азиза Абдурасулованын азаттыкка билдиргени боюнча бүгүн боло турган маалымат жыйынында коргоочулар акыйкатчы институтуна парламенттин жасаган мамилеси жана ошондой эле жогорку кеңештин адам укуктары жаатында иш алып барган укуктук координациялык кеңештин ишинен кийинешип жатканы тууралуу айтышмакчы. 25 июнда парламент өзүнүн чечими менен акыйкатчы Бактыбек Аманбаевди кызматтан алган. Акыйкатчы парламенттин бул чечими конституцияны жана акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын нормаларын бузуу менен кабыл алынды деп билдирген эле. Бүгүн кыйноолорго каршы чыдарлык күн белгиленет. 1987-жылы 26-июнда кыйноолорго жана башка ырайымсыз адамгерчиликсиз жазалоого каршы Бириккен Улуттар Уюму конвенциясы күчүнө кирген. Конвенцияны кабыл алган өлкөлөр мындай жазаларды колдонууга тыюуга макулдугун билдирип, тим болбосун аларды тааныууга да тийиш. Бүгүн Бишкекте Сен дүйнөгө керексиң деп аталган акция болот. Бул иш чара маңзаттарды мыйзамсыз сатууга жана баңгелекке каршы күрөшүү боюнча чыдарлык күнгө карата Бишкекте уюштурулат. Иш чараны доктор Жеңишбек Назаралиев Исламов борбору уюштурууда. Анын алкагында баңгелектен жабыркы адамдарга көмөктөшүү, алардын реабилитациялануусуна жардам берүүчү иш чаралар болот. 26-июнь Бириккен Улуттар Уюму тарабынан маңзаттарды мыйзамсыз сатууга жана баңгелекке каршы күрөшүү боюнча эл аралык күн болуп белгиленген. Ушул тапта дүйнө жүзүндө маңзатка көз караган адамдардын саны 30 миллиондун тегерегинде. Бишкекке троллейбус сатып алуу үчүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 7.5 миллион доллар алынат. Азырынча Борбор калаа башчылыгы банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, шарттар такталууда. Вице-мэр Геннадий Милицкийдин маалыматы боюнча мунун ичинен 5 миллион доллар насыя түрүндө, калганы кайтарымсыз карыз түрүндө алынат. Бул каражатка мэрия шаардагы троллейбус паркын толуктамакчы. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан Бишкек мэриясы бир нече жыл мурдан да троллейбус сатып алуу үчүн 15 миллион доллар алган. Анын 10 миллиону насыя, калганы грант түрүндө берилген болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле биз аба ырайын дагы айта кетели. Бүгүн 26-июнда өлкө аймагында маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жана таласта 23-28 градуска чейин, Баткенде 24-29 градус, Ош жана Жалбатта 25-30 градуска чейин ысыса, Ысык Көлдө 18 градустан 23 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 16-21 градуска чейин болот. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. Ал эми Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 26-28 градус болот. Кадырман угарман, сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги бөлүк өтөлө. Интеграциялык жараянды изилдеген орусиялык МКР медиа компаниясы Кыргызстанды Евразия экономикалык союзунун эң карама каршылыктуу катышуучусу деп атады. Бул мекеме окуялардын топтомун иликтеп евразиялык интеграциянын экинчи рейтингин чыгарган. Анда Кыргызстандагы антиорусиялык ички күчтөрдүн үстөмдүгү жана бейөкмөт уюмдар тармагынын таасири интеграцияга коркунуч жараткан факторлор катары көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Кунчбек Жолдошев кенин баяндайт.
Эл аралык деңгээлдеги саясаттануучулар, аналитиктер жана социологдор Евразиялык экономикалык союздагы интеграциялык жараяндарга баа берген. Мына ошолордун берген баасынын негизинде МКР медиа компаниясы Евразиялык интеграциянын экинчи рейтингин чыгарды. Анын жыйынтыктоочу корутундусунда уюмга жаңы эле кошулган Кыргызстан анын эң эле карама каршылыктуу катышуучусу катары көрсөтүлгөн. Антиорусиялык маанайды күчөтө турган факторлор катары өлкөдөгү саясий кландар менен бейөкмөт уюмдар тармагы аталган. Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылынын өкүлү Марат Мүсүралиев муну орусиялык пропаганданын алдын алуу аракети катары мүнөздөдү.
Абдан деле Россия каршы оппозиция бул жерде жок. Булар болсо менин оюмча алдын ала орусча айтканда упреждающие действияларды кылып жатышат. Анткени Кыргызстандын евразиялык бирикмесине киргенден кийин көп деле абдан жакшы өзгөрүүлөр боло турган күмөнүм бар. Элдин арасында терс көз караштар болуп кетпесин деп алар ушундай эмелерди айтып жатышат. Россия тараптуу маалымат каражаттары алдын ала иштерди кылып жатышат. 16-жылкы кандуу каргаш алуу үркүндүн 100 жылдыгы болоорунун алдында Россияны сындаган оппозицияны жакшы жагынан көрсөтпөгөнгө аракет кылып атышат да.
Изилдөөдө айрыкча Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгон Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар тармагынын көптүгү белгиленген. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2013-жылга карата каттоодон өткөн бейөкмөт уюмдардын саны 16 000 ашкан. Буга чейин стратегиялык изилдөөлөр институту мына ошол бейөкмөт уюмдардын 700 чукулу гана иштей турганын изилдеп чыккан. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакым Масалиева:
ошол бейөкмөт уюмдар чындыкты айтып, Кыргызстанга пайдасыз болгон жактарын ашкерелеп, элдерге таратып, адамдардын арасына таратат деген коркунуч болот деп эсептейм. Анан сырткары азыртан эле айтып атышпайбы, терс жактары кайсы кесепетке алып келет, ошолорду айтып эле келатышат. Ошо дагы коркунуч туудуруп аткан болуш керек.
Буга чейин Орусияда сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөө боюнча мыйзам кабыл алынган болчу. Андан көп өтпөй деле чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору Кыргызстанда дагы иштелип чыгып, парламентте биринчи окууда кабыл алынган. Бул мыйзам күчүнө кирсе, сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдардын бардыгы чет элдик тыңчыларга теңелип калат. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөөнү артка кайтуу кадамы катары баалады.
Ойлоп табылган жерде шылтоолуш керек. Кайсы мамлекетте бейөкмөттөр жок экен? Бардык жерде көп. Ошол эле Россиянын өзүндө бейөкмөт уюмдар абдан көп. Алардан бир коркунуч келет деген бул болбогон сөз. Эгерде ушундай бейөкмөттүктөр жана демократиялык нормаларды көзгө чукуп көрсөтүп турбаганда, конституцияны өз билгениңерди бурмалабагыла, өзүңөрдүн билгиңерди гана күчөткөнгө пайдаланып атасыңар бул мүмкүнчүлүгүңөрдү парламент деп кечегирээ чыкпаганда, мындан да жаман болуп кетмекпиз.
Евразиялык интеграциянын рейтингин чыгарууда Кыргызстандын аталган экономикалык союздун курамына кирүүсү анын мейкиндигин чоңойткону көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстан башка союздаштардан айырмаланып, экономикалык жактан аябай чабалы өлкө экени белгиленген. Муну ошондуктан аталган экономикалык союздун алкагында интеграциялык жараяндын жай жүрүүсүнүн негизги себеби экономикалык кыйынчылыктар экени айтылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман, эми ушул макаланы улай эле түзөөдөгү маекке кезек берсек, бизде маектеш телефон аркылуу эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эмил Жураев. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстан биримдикке кире элек жатып эле, босогосун аттай элек деле, ал жактагылардан мындай өтө жагымсыз болбосо да жагымдуу эмес өнөктөш катары сыпаттала баштады да, сиз ушуга кошуласызбы?
Мен албетте кошулбайм бул изилдөөнүн жыйынтыктарына, бирок айта кетчү нерсе, албетте азыркы бул биримдиктеги өкмөттөрдүн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан чындыгында эң ачык коом десек болот, эң демократияга кичине жакындашкан, либералдашкан коом десек жарашат. Анан албетте мындай сыпат кээ бир өлкөлөр үчүн, кээ бир топтор үчүн анчейин жагымсыз нерсе көрүнүш, албетте.
Анан кандай десек болот, мындай бир Кыргызстанга таасир этүү аракети көрүлүшү мүмкүнбү ушундай иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен?
Толук мүмкүн, албетте. Менин көз карашымда бизде бир топтон бери бир жылдан ашып калды жанагы мыйзам талкууланып келбейби, чет элдик агент деген. Бул биринчиден ошол эле Россиядан келип чыккан мыйзам, ошондой нерселер, ошого окшогон уюмдардын аракетин чектөө үчүн Кыргызстанга карата да аракет болушу бул толук ыктымал нерсе. Ошондуктан биздин өлкөдөгү жетекчилер, ошол эле депутаттар, президент өзү мындай чындыгын айтканда провокацияга жакындашкан кабарларга көп деле көңүл бурбаса деген тилек бар.
Реакция бербеши керекпи?
Менимче бул сыяктуу изилдөөлөр бул өлкөнүн башчылыгы реакция берчү нерсе эмес. Бул майда чейин майда барат. Ким изилдеген деле дайынсыз, кантип изилдеген да дайынсыз. Бул менимче көңүл көтөрөт.
Адатта эми Борбор Азияда дейбизби, же ушул мурдагы советтик өлкөлөрдө дейбизби, алгач ушундай иликтөөлөр чыгып, анан кийин кандайдыр майда чиновниктердин билдирүүлөрү, анан бир чоң чечимдер кабыл алынып калчу эле да, биз байкап келет эмеспизби?
Ооба, ошону айтып атпаймынбы. Эгер
балким бул ошол бул иликтөө ошондой чечимге жол ачаттыр.
Толук мүмкүн. Мындайча айтканда, азыр эми жанагы тролль деп коебуз, майда чүйдө бети жок, аты жок кишилер деле саясат кылганга аракет кылып атпайбы? Бул жерде сөзсүз түрдө кандайдыр бир максат бар, жок максаты жок эч бир саясий түбүндө ою жок эле нерсе дегенден алысмын. Бирок өкмөт башчы деген кишилер, өкмөткө жооп берген, жооптуу башкаруучу органдар, кишилер менимче мындай нерсеге кылдаттык менен мамиле кылышы керек.
Эми бул максаттын түбү негизи эмнеге келип такалышы мүмкүн? Демократияны муунтуу же Кыргызстандын эркиндигин чындай шектирүү?
Кыргызстан кошулат дегенде эле кээ бир чөйрөлөр, жанагы Евразия экономика биримдигинин ичиндеги чөйрөлөр каршы болгонунун бир себеби бул ошол Кыргызстанда саясий жагынан буга чейин канча протесттер болуп келди, демонстрациялар болуп келди жана эки жолу жана бийлик алмашуу болду. Бул мындай көрүнүш жанагы экин ошол Евразия биримдигинин ичиндеги өлкөлөр үчүн өтө жагымсыз нерсе. Анткени алар коркушат өздөрүнүн бийлиги үчүн.
Эркин өлкөдөн коркотуп турбайбы анда?
Жөн койсо Кыргызстан жаман үлгү болуп бере алышы мүмкүн ошол өлкөлөрдүн коомдору үчүн, элдер үчүн. Бир жагымсыз жагы албетте аларга жакпайт анда.
Бул эркин өлкө турбайбы, демократия өлкө деп эли деле мындай чыгышы мүмкүн да үлгү катары.
Ооба, буга чейин деле жана таможня союзга кирбейбиз, каршыбыз деген биздеги топтордун биринчи коркунучтарынын бири ошол болчу да. Жана биздеги кичине барат болгон демократиянын да муунтканга аракет кылышат. Анткени авторитардык өлкөлөрдүн клубунда кичинекей демократия сакталып калышы өтө кыйын болот. Менимче бул ошонун биринчи бир белгиси го дейм.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эмиль Жураев болду. Биз уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. АКШ мамлекеттик департаменти 2014 жылдагы адам укуктарынын абалы тууралуу баянда Кыргызстанда бейтарап сот системасы жок деп, ал эми Казакстанда сөз эркиндиги чектелүү, орус өкмөтү болсо сын айткандарды басынтууну катуу күчөттү деп баа берди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу документтерди ратификациялоо үчүн Орусиянын мамдумасына жиберилди. Бүгүн бир нече бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү Кыргызстандагы акыйкатчы институту кыйноолорго каршы улуттук борборунун абалы тууралуу пикирлерин билдиришмекчи. Ошондой эле бүгүн кыйноолорго каршы эл аралык күн белгиленди. Фермерлерге жана кайра иштетүү тармагына 2,5 миллиард сом өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берилди. Кадырман угарман, сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Арменияда электр энергиясына тариф кымбатташынан чыккан нааразычылык акциялары дагы деле уланууда. Митингчилер талаптар аткарылмайынча тарабасын айтып жатышат. Өкмөт болсо алардын талабын аткаруудан баш тартууда. Армениядагы олку солкулукка Шайырбек Эркин уулу токтолот.
Арменияда электр энергиясына төлөмдөр кымбатташынан улам чыккан нааразылык акчылар күчөп, Еревандын борбордук бөлүгүндөгү митинг күн түн дебей уланып жатканына бүгүн 4-чү күн болду. 19-июнда башталган митингди бийликтер күч менен таратмакчы болуп, 23-июнда полиция чогулган элге суу атып тараткан. Бул тополоң учурунда полиция 200 жакын кишини кармап кеткени да кабарланган, бирок ошол эле күнү кечинде нааразылык акция кайра жанданып, ошондон бери күн түн дебей уланууда. Аянтка күн сайын жок эле дегенде 5-6 миңдей киши чогулуп жатат. Алардын негизги талабы электр энергиясына тарифти төмөндөтүү. Бирок 25-июнда өлкөдөгү соңку кырдаалга байланыштуу жыйын өткөргөн өкмөт митингчилердин талабын четке кагып, премьер-министр Овик Абрамян өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн бийлик электр энергиясынын наркын көтөрүүгө мажбур экенин айтты. Армениянын электр компаниялары менен иш жүргүзүүдө өкмөттү коррупцияга айыптаган дооматтарды четке кагып, улуттук валютанын наркы төмөндөп кеткен чакта өкмөт аргасыздан пландуу түрдө тарифти көтөрүп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле демонстранттарды шаардын негизги магистралын ачууга сабырдуу болууга чакырды. 4 күндөн бери шаардын башкы Баграмян проспектисин жаап турган демонстранттар өкмөттүн өтүнүчүнө көнгөн жок. Алар электр энергиясынын акысы 16% көтөрүлөт деген чечим жокко чыгарылмайынча аянттан кетпей турганын айтууда. Арменияда 1-августтан тарта электр энергиясынын баасын 16% көтөрүү чечими кабыл алынган. Өлкөнүн электр тармактарына болсо Орусиянын Интеррао ЭС компаниясы ээлик кылат. Компаниянын менеджерлери баа жогорулашын рентабелдүүлүктүн төмөндүгү жана жоготуулардан улам карыз көбөйүшү менен байланыштырууда. Армян саясат таануучусу Армен Григориян карапайым эл армян чиновниктеринин орус тарапка кулдук уруусунан азап чегип жатканын айтат. Газ жана электр тармактарын Орусияга берүү башта айтылгандай арзандатуулар менен тейлөө сапаты жакшырышына алып келген жок. Мындан келди бул элдин эсебинен чайкоочулук жасагандай эле болуп калды, дейт саясат таануучу. Армения азыр Орусиянын стратегиялык түштүк Кавказдагы негизги таянычы. Өлкөдө Орусиянын ири аскер базасы жайгашкан. Быйыл болсо башында Орусия турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болду. Саясат таануучу Григориян бирок мындай стратегиялык өнөктөштүккө карабай, армян эли азыр мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен электр энергиясы үчүн эң кымбат акы төлөөрүн айтат. Маселен, азыр электр энергиясынын 1 киловатт сааты 0.115 центтин тегерегинде. Эми жаңы баа менен 16% көтөрүлсө, бул 1 центтен ашыгыраак акчаны чапчыйт. Же кыргыз сомуна оодарганда 1 киловатт электр энергиясы 6 сомдун тегерегинде болуп калат. Бул Орусиянын өзүнө караганда да алда канча кымбат. Еревандагы митингде турган коомдук активист Аргисти Кивириан:
«За акциями протеста стоит народ Армении.
Бул акциялардын артында Армениянын эли турат. Азыркыдай жашоодон чарчаган, бир канча эсе ашыра көтөрүлгөн электр энергиясына акча төлөөдөн чарчаган, мыйзамсыздыктан чарчаган эл турат. Орусиянын медиасы бардык эле жерден батыштын кулагын издей берет. Эгер армян элин бул акцияга кимдир бирөө түрткөн болсо, анда ал армян электр тармактарын ээлеп алган Орусиянын Интеррао ЭС компаниясы. Бул компания туура эмес менеджменти менен электр тармактарын банкроттукка түртүп, азыркы абалга алып келди. Акыркы жылдарда эле электр энергиясынын баасы бир канча жолу көтөрүлдү.
Еревандагы нааразылык акциясына ошентип азыр күнүнө жок эле дегенде 5-6 миңдей эл чогулууда. Мындай акциялар өлкөнүн башка шаарларында да өтүп жатат. Кырдаал мындан ары кандай өнүгөрүн болжош кыйын. Кавказ институтунун директорунун орун басары Сергей Минасян:
«Оптимисттик вариантты айтсак, эгер электр энергиясына байланыштуу мунасат алса, чыңалган абал жеңилдеп, эл тарайт. Кантке менен бул окуялар армян бийлигине олуттуу сабак болушу керек.
Это должно стать серьезным для того, чтобы...»
Бирок өкмөттүн митингчилердин талабын аткаруудан баш тарткан кечээки чечимине караганда эми мунасат алышы кыйын болчудай. Митингчилер болсо талап аткарылмайынча тарабасын айтууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми жергиликтүү темага келели. Кыргызстанда сот бийлигинин көз карандылыгы, коррупциялашканы чечилбеген маселе болуп келатат. 2010 жылдагы инкылаптан кийин башталган сот реформасы кыйрап, абалды түздөөнүн жолу катары жогорку соттун президиумун түзүү аталууда. Бирок бул мурда басып өткөн жол катары бааланып, анын келечегине ишенбегендер арбын. Сот системасынын абалы жана келечеги тууралуу теманы Айданбек Ахмат уулу талдайт.
Кыргызстанда сот бийлиги ар дайым аткаруу бийлигине көз каранды болуп келген. Аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги сотторду дайындоо жана кызматтан алуу рычагтары аркылуу бекем бучкактап, алардын эркин болушуна жол бербей келатат. 2010 жылдагы инкылаптан кийин соттордун көз карандысын камсыздоо максатында сотторду тандоо кеңеши жана соттор кеңеши түзүлгөн. Бирок бул органдар кайрадан эле парламент жана президентке байлангандыктан соттордун көз карандылыгы жөнүндө сөз кылуу кыйын. Айрым соттор бийликти канааттандырбаган чечим кабыл ала коюп, сот бийлигинен айдалганы да белгилүү. Маселен, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовторду актаган Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушев жана Медербек Сатиев дароо кызматынан бошотулуп, көчөгө чыгарылып коюлган. Экинчи мисал катары Конституциялык палата жана анын айрым судьяларына карата жасалган басымды атоого болот. Конституциялык палата быйыл жыл башында мамлекеттик кызматкерлерге кылмышын прокуратура гана козгой алат деген чечиминен кийин бийликтин каарына кала баштаган. Бийлик Конституциялык палата мындай чечими менен УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын ишине тоскоолдук жасалат деп ачуусу келген. Бул чечимден кийин Конституциялык палатаны жоюу же алсыратуу боюнча аракеттер бийлик тараптан жасала баштады. Ал аракеттин натыйжасында Конституциялык палата сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруучу эмес, кеңеш берүүчү гана органга айлана турган болууда. Бийлик менен Конституциялык палатанын айрым судьяларынын ачык кагылышуусу болсо, биометрикалык маалыматтар жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу чыкты. Бул мыйзам Конституцияга туура келбейт деп чечим чыгарган Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова: «Соттор кеңеши президент жана парламент тарабынан өтө уюшкандыкта жана тез арада кызматтан алынды. Ачындыгында соттор чыгарган чечими үчүн жооп бербейт деген конституциялык талап бар. Сотторду тандоо кеңешинде коррупциялык жаңжалдар болсо, аны коррупциянын уюу катары элестетип калды. Сот системасындагы мына ушундай абалды конституциялык реформа аркылуу жогорку соттун жетектөөчү органын, президиумду түзүү жана жогорку соттун жетекчилигин дайындоону өзгөртүү аркылуу жетишүү максаты коюлууда. Жогорку кеңештин сот, укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү, жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов:
«Шайлоонун мөөнөтүн тартибин өзгөртүп койгондон реформа алды качылып кетпейт да. Экинчи жагы эме, муну бир жаңылык катары киргизип атышпайбы булар? Бул жаңылык эмес, бул уже биз өткөн этапта баштан өткөргөнбүз көп жолу. Анан кийин президиум боюнча эми муну дагы соттук реформа үчүн жаңы бир көрүнүш катары киргизгиси бар экен. Аны конституцияга өзгөртүүсү жок эле тиги
жогорку сот жана жергиликтүү соттор жөнүндө мыйзам гана киргизип койсо болот.
Курманбек Осмонов соттордун чыныгы көз карандысына жетишүү үчүн аларды эл аркылуу шайлоого жетишүү зарыл дейт. Анын айтымында азыркы шартта соттор кызматтан алып коет деп коркуп, мыйзамды коргой албай, саясий агымга туура келген чечимдерди чыгаруу менен отуруп калды. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев жогорку соттун президиумун түзүү менен реформаны ишке ашырабыз дегендин өзү туура эмес дейт.
Эми жалгыз президиум менен бүт сот бийлигин реформа жүргүзүүгө болбойт да, деген просто президиум менен орган дополнительный структура, ал деген бизде сот системасына толук коррупция болуп атпайбы? Ал жөн эле баягы тиги бийликтердин колунда урушуп жашаш керек да, алгач көрүнүп турат да. Сот бийлигин реформа алыш үчүн бүт укук системасы реформа алыш керек.
Конституцияга киргизилип жаткан жаңы өзгөрүүлөрдө жогорку соттун төрагасын жана орун басарларын президенттин сунушу менен парламент шайлоору белгиленүүдө. Мындай мүнөздөгү өзгөртүү кабыл алынса, формалдуу түрдө болсо да көз карандысына ээ болуп турган жогорку соттун жетекчилиги аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин кол алдында калаары айтылууда. Азыркы жойго ылайык жогорку соттун жетекчилигин судьялар өздөрүнүн ичинен 3 жылдык мөөнөт менен шайлап алышат. Жаңы түзүлө турган системада соттордун көз карандысын кепилдей албашы мына ошондуктан айтылууда. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кесиптешим Аманбек Дилденбай таңзардан туруп жан кезиктерди топтоп келди. Эмесе кезек басма сөзгө баяндамада.
Кутмандуу таңыздар менен урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, бүгүнкү жаңы чыккан гезиттерден учкай айтып өтөйүн. Айбат гезитинин бүгүнкү санында мандатты мыйзамсыз алган ата мекен ааламдын акчасын берип койсо деген темадагы учкай маалыматта 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо ата мекен партиясы аалам партиясынан 60,000 долларды алдап алганын, ал каражатты али күнчө кайтарып ала албай келе жатканын жазып чыкты. Ушул эле гезитте Мурас коомдук фондунун башчысы, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин сыймыктанат, бирок билгизбей деген темадагы көлөмдүү макаласында автор президенттин 1916 жылдагы кайгылуу окуяларды белгилөө боюнча жакында кол койгон жарлыгы кыргыз менен орус улуттарынын ортосундагы мамилени чыңалтуу эмес, тескерисинче өз убагында улуттун өзүн өзү таануусуна, элдин сыймыгын эске алуусуна өбөлгө болорун белгилеген. Ушул эле Айбат гезити укук коргоочу Нурбек Токтокунов АКШ элчилиги менен ТМЗ'ын кызматташып Кыргызстанга кыянаттык кылуу аракетин көрүүдөбү деген темадагы макала басты. Анда 24 июнь күнү Ак Үй алдында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесине каршы митингден кийин Нурбек Токтокунов АКШнын Кыргызстандагы элчиси Ричард Майлс менен өзүнүн офисинде жолугушкандыгы тууралуу видео интернет булактарына жарыяланып кеткени айтылат. Ал эми Вечерний Бишкек гезитинин бүгүнкү чыгарылышында дагы 24 июнда Ак Үйдүн алдында өткөн конституцияны коргоо боюнча жарандык уюмдардын тынч митингиси тууралуу жазылып, анда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы адамдардын пикирлери басылган. Ушул эле Вечерний Бишкектин журналист Бермет Маликованын 23 июндагы мага баарыбир эмес деген аталыштагы жарандык форум боюнча макаласы, Ольга Дедиченконун Конституциялык палатанын соту Клара Сооронкулованын биометрикалык маалыматты чогултуу баш мыйзамга туура келбестигин айтып чыкканы үчүн кандайча кызматтан четтетилгендиги жөнүндөгү макаласы, бийликке жалчы болуп кызмат кылуунун технологиясы деген Нарын Айыптындагы көлөмдүү макаласын окуй аласыздар. Ал эми «Кыргызым, келчи чындыкты айтып чыркырайлы» деген Баратбай Аракеевдин көлөмдүү макаласы Фабула гезитинин бүгүнкү чыгарылышында басылды. Анда автор азыр айыл өкмөттөрү акимге, алар облустардагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, алар премьер-министрге, премьер-министр болсо президентке чындыкты бетке кармап жагдайдын туурасын айтып бере албастыгын, чоңдорго сын айткан адам төө бастыга калаарын белгилеген. Мына ушул эле Фабула гезитинде экс-министр Зарылбек Рысалиевдин маегі басылып, анда Ички иштер министрлигинин мурдагы министри ишенчектигинен улам сөзүнө туругу жок таасирдүү адамдарга далай жол алданганын, эгерде өзүнүн деңгээлине жараша азыркы бийлик кызмат берсе колунан келишинче иштерин, бирок ага кызмат беришпестигин, бергенден коркушарын билдирди. Фабула гезитине саясат иликтөөчү Темирлан Сарлыкбек уулундагы саясат сасык эмес, саясатчы сасык деген темадагы маеги басылып, анда байыркы грек ойчулу Платондун саясатка кызыкпаган акылман жана аалымдарды сабатсыздар менен акмактар башкарат деген учкул сөзүн мисалга келтирип, ар бир адам саясатка кызыгууга тийиш экендигин, саясат туура иштеген жерде экономика көтөрүлүп жакырлардын карыны тоюнарын айткан. Белгилүү адабиятчы Абдылдажан Акматалиевдин дагы Айтматов жөнүндө эчүүдүн ушул Фабула гезитинен окуй аласыздар. Адеми де-факто гезити болсок, кум төрдү жер алдынан өндүрүү ыкмасы Давыдов мүнгүсү боюнча кырдаалды өзгөртпөй тургандыгын жазып чыкты. Ушул эле гезитте белгилүү саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин маеги басылып, анда Акылбек Жапаровдун тубаса экономиканын билгичтигин пайдалануу керектиги да айтылды. Адеми Шайлообек Дүйшөевдин Агындылар деген үчүнчү китебин ушул фабула гезитинен окуй аласыздар. Кыскача менин гезиттеги макалаларымдын жыйынтыгы ушундай болду. Анда Али сөз кезегин кайра өзүңүзгө улантайын.
Басма сөзгө баяндама жасаган үчүн Аманбек Дилденбайга чоң рахмат. Биз үчүн менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинки жарым саатта жалпы республикалык тестирлөө чыныгы билимди аныктай алабы аттуу биздин Арай Көчөрайга талкуубузга кезек беребиз.